jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues, nga lajmet dhe përmbajtja edicionit veçojmë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates po qëndron në Kosovë. Nisma serbe mund të kalojë në Kombet e Bashkuara, por përkraja për Kosovën nuk do zbehet, vlerësojnë analistët kosovar. Vuk Jeremiç thot se njohja e Kosovës nga Mali Zi do të jetë thik pas shpine për Serbinë. Ministrat e Bashkimit Evropian vazhdojnë përpjekjet për të penguar për hapjen e krizës financiare në Evropë. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim. Si që njoftuam edhe në hapje, sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates ka arritur në Kosovë. Ai gjatë qëndrimit të shkurtër atje do të vizitoj trupat Amerikane në përbërje të KFOR-it si dhe do të ketë takime me liderët kosovar. Para arritjes, zoti Gates ka shprehur për kushtimin që trupat Amerikane do të mbesin në Kosovë të paktën deri në fund të vitit 2009. Ndjekim një përmbledhje që ka bërë Arbana Vidishiqi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'i mbajnë trupat e tyre në Kosovë më së paku deri në fund të vitit 2009, ka thënë sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates, duke nënvizuar mbështetjen për operacionet paqëruajtëse të NATO-s, njofton agjencia lajmeve Reuters. Zoti Gates, vizita e të cilit në Kosovë shënon vizitën e nivelit më të lartë të Shteteve të Bashkuara që prej shpalljes së pavarësisë, ka thënë se ai synon t'i vizitojë ushtarët amerikan në përbërje të KFOR-it. Që prej vitit 2001, asnjë sekretar amerikan i mbrojtjes nuk e ka vizituar Kosovën, shkruan Reuters. Zoti Gates ka hedhur poshtë supozimet se vizita e tij ka për synim t'i dërgojë mesazh Rusisë, e cila ka kundërshtuar pavarësinë e Kosovës dhe e cila është në konflikt me Perëndimin për shkak të luftës me Gjeorgjinë në gusht të këtij viti. I pyetur se si do të mund të reagojë Rusia për këtë vizitë në Kosovë, sekretari amerikan i mbrojtjes ka thënë: Unë nuk e konsideroj Kosovën si pjesë të pragut të Rusisë. Synimi im parsor në Kosovë është i vizitoj trupat amerikane, ka thënë zoti Gates. Sipas tij, pjesëmarrja e vazhdueshme e Shteteve të Bashkuara në forcat paqëruajtëse të KFOR-it është e rëndësishme për aleatët evropian. Ai ka thënë se tashmë e ka aprovuar rotacionin e trupave që garanton praninë amerikane më së paku deri në tetor të vitit të ardhshëm. Ne do të vazhdojmë të përmbushim përgjegjësit tona atje, ka thënë zoti Gates, njofton Reuters. Dalesa e tij në Kosovë shënon fillimin e një jave takimesh me ministrat evropian të mbrojtjes, gjatë të cilave temë qendrore pritet jenë diskutimet mbi ndërhyrjen ushtarake të Rusisë në Gjeorgji dhe shqetësimet që i shtetet sovjetike kanë për veprimet e mundshme të Moskës në shenjë agresioni të ripërtrirë në rajon. Shefi Pentagonit në Prishtinë ka takuar zyrtar të lartë të Kosovës. Pas kësaj vizite, ai do të udhtojë për në Maqedoni dhe Hungari për të marrë pjesë në takimet me ministrat evropian të mbrojtjes.
Sillim tani bllokun e lajmeve. Beograd. Serbia i ka të rrequr vërejtjen Malit të Zi që të mos njohë Kosovën duke thënë se kjo do të ishte thik pas shpine. Serbia nuk do të mund ta kuptojë këtë lëvizje e cila jo vetëm se do të jetë thik pas shpine për Serbinë, por po ashtu për përpjekjet tona diplomatike që në mënyrë parsore ta zgjidhim statusin e Kosovës, ka thënë ministri jashtëm Vuk Jeremiç për mediat serbe. Jeremiç ka thënë se njohja eventuale e Kosovës nga Mali i Zi do të ketë pasoja. Serbia nuk dëshiron ta kërcënojë askënd, por as nuk do të rri duar kryq në rast se Mali i Zi e njeh Kosovën, ka thënë Jeremiç. Luksemburg. Ministrat evropian të financave vazhdojnë ditën e dytë të bisedimeve në Luksemburg në përpjekje për të ndaluar përhapjen e krizës financiare që e ka mbërthyer Evropën. Dje ministrat nga 15 vende anëtare që përdorin monedhën e përbashkët euro u zotuan se nuk do të lejohet falimentimi ndonjë institucioni të madh financiar. Ndërkaq sot ministrat nga 27 vendet anëtare do të diskutojnë masat për ta kthyer këtë zotim në veprim. Washington. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates ka thënë se militantët në Afganistan janë qelësi së armës së vendit. Ai tha se gatishmëria e militantëve që të punojnë me qeverinë afgane duhet të jetë pjesë së armës së vendit. Komentet e Gatesit vijnë pas raporteve se përfaqësues të talebanëve muajin e kaluar janë takuar me zyrtarë të qeverisë afgane në Arabinë Saudite. Islamabad. Pakistani ka filluar të dëboj refugjatet afgan nga një rajon fisnor që është bërë arenë luftimësh mes trupave dhe luftëtarëve të lidhur me Talebanët dhe Al-Qaidën. Refugjatet janë urdhëruar të njëjtën e kaluar që ta lëshojnë Bajaurin brenda brenda ditësh ose do të ballafaqohen me presion. Administratori qeveritar i rajonit Safirullah Vazir tha se autoritetet besojnë disa kanë lidhje me grupet militante. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
I kthehemi zhvillimeve për Kosovën. Një ditë para seancës së Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara ku pritet të diskutohet për nismën e Serbisë kundër Kosovës, analistët kosovar thonë se ajo mund të kalojë, por sipas tyre, shtetet e mëdha do ta përkrahin edhe më tej Kosovën. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Analistët politik në Kosovë konsiderojnë se me kalimin e kohës po rritet mundësia që rezoluta e Serbisë, e cila vënë pikpyetje pavarësinë e Kosovës, mund të kalojë në seancën e radhës së Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ndërsa thonë ata po ulet mundësia e bllokimit të kësaj iniciative. Analisti Ismail Hasani pohon se edhe nga deklaratat e fundit të zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, të cilët kanë qëndruar ditëve të fundit në New York, një nismë e tillë mund të kalojë.
Tani mundësia e kalimit të një rezolutit të tillë nuk është më hipotetike, aja mund të kaloj, duke marë parasysh konstelacionin e forca brenda organizatës kombëve të bashkuara, problemeve që janë të pranishme kove të fundit në këtë kontekst, por si dhe qoftë edhe pronuncimit e ministrit punëve të jashtme të Republikës Kosovës, qojnë në drejtim, çka do thotë se ekzistojnë hipotetikisht mundësi të kalojnë një rezolutë e tillë që do t'i rekomandohet gjykatës së Hagës.
Pavarësisht asaj sa do të kalojë apo jo iniciativa e Serbisë në seancën e UKB-s, zoti Hasani mendon se shtetet e fuqishme të cilat e kanë përkrahur pavarësinë e Kosovës edhe më tej do të jenë anën e saj.
Mendoj se forcat që përbëjnë sot tash të quajtën koalicionin demokratik të shtetit të ri të Kosovës nuk do të qëndrojnë anash edhe pas kësaj, sa dhe që Kosovën nuk e presin, do të thosha ditë aq të lumtura, sidomos në këtë fazë në të cilën mund të paraqitet ndonjë shtepje vendeve të cilat mund të jenë në fazën e parapërgatitore për njohje.
Sipas analistëve, në rast se nisma serbe megjithatë kalon dhe merr miratimin e UKB-s, ajo mund të zvarrisë edhe më shumë procesin e njohjes së Kosovës dhe antarësimin e saj në organizata ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
I ftuari sotëm është Imer Selmani, kryetari Partisë Demokracia e Re dhe njëherë është deputet në Kuvendin e Maqedonisë. Selmani flet për disa nga çështjet më të nxehta të politikës në Maqedoni, siç është ligji zgjedhor dhe rastet e kthyera nga gjykata e Hagës. Korrespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahja, ka fillimisht e ka pyetur zotin Selmani për arsyet që kanë vonuar njohjen e Kosovës nga Maqedonia.
Droja ose ngjecia ndoshta varet edhe nga kalkulimet e qeverisë se si do të reagon Serbia në raport me Maqedoninë, duke pas parasysh se Maqedonia ka edhe probleme me emrin me Greqisë dhe ato raportet Greqi-Serbi nuk janë për të nashkaluar, por gjithashtu edhe në vit të kishës ortodokse maqedonase këtu, ku gjithashtu ka një konflikt të hapur me Serbi. Unë jam i sigurt se njohja e Kosovës është punë ditëve të ardhshme.
Zoti Selmani, kohëve të fundit janë shumë aktuale ndryshimet kushtetuese në kodin zgjedhor. Cili model do të jetë më i pranueshëm për demokracinë e re?
Një zgjidhje shumë fatlume do të ishte për Maqedoninë nëse Maqedonia ndryshon kodin zgjedhor në drejtim të ndërtimit të vetëm një njësie zgjedhore. Me atë janë shansat shumë të mëdha që të anulohen gjithë ata antagonizma lokal që din të jenë shumë të ashpër në nivel të qyteteve, të mohallave, të katundeve, fshatrave e tjerë, po gjithashtu mendoj se kjo do të bëjë edhe një zgjidhje fatlume për bashkësitë etnike të vogla, të cilët disa herë ka pas tendenca që të ju sigurohen vendet e sigurta në parlament, për arsye se gjithmonë, për shembull, turqit, gorant ose rom ose bosnjakët kanë qenë të ofruara në thojza, them, ndonjëherë nga LSD-ja, ndonjëherë nga VMRO-ja. Mirë, po matë e për si vota, jo si synim që të përmisohet statusi tyre. Në këtë drejtim, shqiptarat mund të fitojnë një numër relevant të deputetëve, më tepër se qëtash, dhe besoj se kjo do të ishte zgjedhja e vetme dhe fatlume dhe pa me paraqit ndonjë kontrareakcion brenda mes bashkive etnike përveç e Maqedonasve, për shkak se çdo vend i rezervuar për bashkit etnike tjera përveç e shqiptarve, do të thotë se mund të rrezikohen vendet e shqiptarëve në parlamentin e arshëm.
Zotë Zilmani, keni theksuar se me procesuimin e 4 lëndëve të këthyre nga Tribunali Hagës në sistemin gjysor të Macedonis, rënohen dukshëm raportën dëretnike, por me këtë hapet dhe kutia e Pandoras. Pse?
Kjo reflektohet në të qytetarët, dhe më thënë ka një dëshprim shumë të madhë të shqiptarëve, kryesisht ndaj asaj se ku ishim dhe ku jemi, çka ishte lufta, çka na prua marrveshja Ohrit vitin 2001 dhe çka jemi sot kur ju hiqet imuniteti deputetëve në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë. Nuk është një nismë e mirë. Sipas frymës, nuk flas sipas rreshtave ose pikave ose presjeve të ligjit, po sipas frymës së marrveshjes së Ohrit, çdo rast i cili nuk procesohet në Hagë dhe Hagu nuk e sheh të arsyeshme që ta procesoj si lart, duhet me automatizëm të bjerë në ligjin për amnesti dhe mos të procesohet këtu.
Dëgjuat intervistën me Imer Selmanin, kryetari Partisë Demokracia e Re.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Paso një kronik nga ekonomia, gjatë viti 2008 nuk është shpallur asnjë valë re e privatizimit dhe ka pasur ngecje të bartjes së kompetencave nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit dhe Agjencia Kosovare e Privatizimit. Në anën tjetër, ekspert nga Instituti Reinvest thonë se edhe ndërmarjet e privatizuara janë ballafaquar me një varg barrierash. Kronike e korrespondentit ton në Prishtinë Bekim Bislimi.
Procesi i privatizimit në Kosovë ka ngecur kohët e fundit dhe gjatë këtij viti nuk është shënuar asnjë valë privatizimit, por arsye për këtë ka qenë procesi i bartjes së kompetencave nga Agjencioni Kosovar i Mirëbesimit tek Agjencioni Kosovar i Privatizimit si agjencion qeveritar pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Kështu thotë Ekrem Tahiri, zëdhënës i Agjencionit Kosovar të Privatizimit, i cili thekson se AKM-ja para se t'i barte kompetencat e Agjencioni Kosovar për Privatizim ka synuar që t'i rregulloj problemet e ngecura, siç ishin nënshkrimi kontratave që kishin mbetur të panënshkruara, si dhe shpërndarje pjesës prej 20% për punëtorët.
Kështu që nuk ka pas asnjë valë të privatizimit që është shpallë gjatë vitit 2008, pastaj ka pas një ngecje prej 2-3 muaj në transferimin e kompetencave nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit në Agjencinë Kosovare të Privatizimit.
Sipas Zotit Tahiri, në bazë të ulumtimit nga Agjencioni Kosovar i Mirëbesimit në muajin maj të vitit të kaluar, në rreth 50 ndërmarrje të privatizuara me spin-off të rregullt në gjithë Kosovën ka rezultuar se fitimet në këto ndërmarrje janë rritur për 700%, punësimi për 7%, ndërkaq mesatarja e investimeve në përgjithësi ka rritur rreth 400 mijë euro për ndërmarrje. Në anën tjetër, rezultatet e ulumtimeve që ka bërë Instituti për Ulumtim Ndërmarrje zhvillimore e rinëve në Prishtinë thonë se 1/3 e numrit të ndërmarrjeve që janë privatizuar deri në marsin e vitit 2007 nuk funksionojnë ende. Lidhur me këtë, Muhamet Sadiku, ekspert për çështje ekonomike pranë Institutit të Rinëve, thotë:
funksionimi i ndërmarrjeve të privatizuara në Kosovë sigurisht është varur nga ndryshimet në mjedisin biznesor të cilat kanë bizotruar në Kosovë, nga kualiteti politikave ekonomike, nga mënyra qeverisjes së vendit, nga një sër ligjeve të cilat janë aprovuar që me tani. Dhe duhet pranuar se një numër i madh i këtyre ndërmarrjeve në të kaluarën kanë qenë të lidhura me disa tregje, por ato tregje në ndërkohë, domethënë në mënyrë dramatike kanë ndryshuar, janë ristrukturuar. Kështu që, domethënë, edhe ndërmarrjet e privatizuara janë përballur me një numër të madh të barrierave.
Të dhënat e Institutit Rinëve thonë se deri më tash vetëm 39% të ndërmarrjeve të privatizuara me metodën e spin-offit special kanë përmbushur obligimet e tyre, ndërka që pagesa e 20% që ndaj punëtorëve është realizuar deri më tash vetëm 20%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates po qëndron në Kosovë. Nisma serbe mund të kalojë në OKB, por përkraja për Kosovën nuk do zbehet, vlerësojnë analistët kosovar. Vuk Jeremiç thotë se njoja Kosovës nga Malizi do jetë fik pas shpine për Serbinë. Ministrat e Bashkimit Evropian vazhdojnë përpjekjet për të penguar përhapjen e krizës financiare në Evropë. Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.